ogledalo.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čućete zapisa naučne manifestacije Dani Njegoševi koja je sredinom novembra održana u Nikšiću. Njegoš i danas rada sa ostatkom svog naroda jer oni koji drže osnovne mehanizme državnog i društvenog života kod nas izopštavaju taj narod i guraju ga u nepostojanje, a Njegoševo djelo zatamnjuju raznim izopačenjima. Poruka je književnog društva Njegoš, organizatora književno-naučne manifestacije Dani Njegoševi koja je sredinom novembra održana u Nikšiću. Emisiju pripremila Senka Čolović.
Manifestacija Dani Njegoševi ustanovljena je, da podsjetimo, 2008. godine, a njeno pokretanje uslovila je podijeljenost u našem društvu, u kulturnom i duhovnom životu Crne Gore. Prevazilaženje tog rascjepa moguće je jedino oslanjanjem na djelo našeg najvećeg pjesnika, a rukovodeći se tom idejom, književno društvo Njegoš istrajava u organizovanju kulturno-duhovne svetkovine Dani Njegoševi, koja je ove godine održana od 13. do 16. novembra u Nikšiću. U okviru programa manifestacije u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog održan je okrugli sto pod naslovom Njegoševa aktuelnost. Gostima i učesnicima manifestacije dobrodošlicu je poželio predsjednik književnog društva Njegoš Milutin Ićević, pozdravljajući ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodina Zorana Lutovca, koji je prisustvovao skupu.
Na početku hoću da vam prenesem pozdrave Njegoševog odbora Matice Srpske i predsjednika Matice Srpske, akademika Čedomira Popova i profesora doktora Mata Pižurice, koji su nam putili pozdrav za naš skup. Ovaj naš okrugli sto nadnaslovljen je Njegoševa aktuelnost. I rizično je i odgovorno govoriti o aktuelnosti Njegoševoj u našem vremenu, dakle poslije više od 150 godina. Ali prosto moje unutrašnje osjećanje, nadam se da ga dijelim sa vama, da ima razloga da govorimo o Njegoševoj aktuelnosti u našem vremenu. Tako mi dozvolite prosto da opravdam ovaj naslov, da kažem nekoliko riječi, onda će svi učesnici da govore ono što su pripremili potpuno slobodno. Dakle, ja se nadam da će ovaj naslov donekle imati u vidu, jer inercija, osnovna sila Njegoševog prisustva nekako nas vodi ka tom da je on prisutan među nama i našim vremenom. Osnovni smisao Crne Gore, dakle njenog ukupnog, duhovnog, kulturnog, pa da kažem i političkog života, nemoguće je razumijevati bez Njegoša. Njegoš je unutar našeg pamćenja, on drži osnovne matrice našeg postojanja, našeg razumijevanja kako čovjeka pojedinca, tako i kolektivne pameti. Tu su, naravno, veliki nesporazumi, jer je Crna Gora podijeljena i, kako bi se reklo, svaka strana bi htjela da ima Njegoša kod sebe. Držim da pripadamo onom dijelu naroda i onoj osnovnoj inerciji pamćenja koja drži smisao Njegoševog djela, dakle, autentično, onako kako je napisano, onako kako je Njegoš mislio, ali pošto je to djelo djelotvorno, onda ono naravno da ima i različita tumačenja u svakom vremenu i od svakog pojedinca. Ono što je bitno po mom osjećanju u ovom momentu reći, u odnosu na ukupno Njegoševo djelo i razumijevanje čovjeka i Crne Gore u svom vremenu, to je riječ koju on nije upotrebio u kristovom tekstu, a čije značenje podrazumijevao stalno. To je okupacija. Dakle, značenje riječi okupacija iscrpljuje se uglavnom u zauzetost, posjednutost, pokorenost. Pokorenost od neke strane sile koja uništava one koje zaposjeda. Ali da se odmah izbavimo iz opasnog ograničenja značenja ove riječi. Dakle, Njegoš je posmatrao i razumijevao i susretao se sa okupacijom na dva velika nivoa. To je okupacija na metafizičkom nivou i okupacija na istorijskom, realnom nivou. Po tome je Njegoš ogromni pesnik čovječanstva, što se tako susreo sa strašnom i beskrajnom okupacijom na metafizičkom nivou, što je pokrenuo izlaz iz sveobuhvatne, totalne okupacije. A za to bih posvjedočio njegovim stihovima, prelazim na neke stihove iz Luče. Snom je čovjek uspavan teški, u kom vidi strašna priviđenja i jedva se opredijelit može da mu biće u njima ne spada. Dalje kaže u prologu Luče. U čovjeka jedan hram vozdignut, zva obitelj tuge i žalosti. Svaki smrtni na zemlji rođeni ovom mračnom obitelju vlada, pod kojem se svodom otrovnijem mučenija vremena grijezde. Na planu istorijske okupacije, lako kaže Njegoš, prvim stihovima Gorskog vijenca, viđi vraga sa sedam niša, su za mače sudije, opšte poznat dakle, stihovi, pravnuka Turškova s Koranom, za njim jata prokretoga konca da opuste zemlje sukoliko. Znači, vrlo najkonkretniji lik okupacije i uništenja svega što je na toj zemlji. A gdje se miješaju metafizička i istorijska okupacija, ovako Njegoš kaže, moje pleme sno mrtvije spava, suza moja nema roditelja, nadamnom je nebo zatvoreno, ne prima mi plaća ni molite, u ad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi, pakleni duhovi. Ali po čemu je Njegoš veliki, što je, dakle, našao izlaz? A izlaz je iskra božestvena. O svevišnji tvorče, nepostižni u čovjeku iskra, bespredjelnog uma tvoga ogleda se svjetla. Istrgni se iskro božestvena iz narušja mračne vadalice. U apsolutnoj okupaciji adskim silama, probitnom tamom, historijskom tamom, spusta se na dno svog bića, na dno čovjeka i pronalazi nebesku iskru, koja ga prati i koja ga uzdiže do nebesa i sa kojom prohodi kroz haos istorije, kroz poraz čovjeka u istoriji. Ovako korespondira sa modernim misliocima 19. i 20. vijeka koji kažu čovjek je bačen u svijet. Njegoš kaže bačen na burnu brežinu bez nadziratelja, bez pomoćnika. Ali velika unutrašnja podloga, iskra, božestvena, koja je tako autentično, žestoko i suprimno probila kroz genijalnu silu Njegoševu, prosto je sve spasila. Spasila i sublimirala i okupila historijsko narodno pamćenje od Kosova do njegovog vremena i prosto posvjedočila jedan veliki, istinski, pesnički, umni, religijski život, tako sabran u jednom čovjeku koji je izgorio ne doživjevši ni pola svojih ljudskih dana na zemlji. Pošto je njegoš izložen raznim interpretacijama, kao složen mislilac normalno je da je izložen, ali imajući u vidu kontekst i razne improvizacije i razne namjere u Crnoj Gori da se drugačije protumači Crna Gora, njen ukupno duhovno kulturno nasljeđe, a tim naravno i Njegoš, onda je odgovornost ljudi koji drže da je Njegoš najdublje posvjedočio i da je nezaobilazan i da bez njega ne možemo da razgovaramo, ne možemo da se susrećemo, onda imamo pojačanu odgovornost da ga istinski tumačimo. Njegoševo djelo, dakle to je prosto, govorim ono što znate, što je vama sasvim jasno, ali da se podsjetimo, je pod nekad prikrivenom, a nekad otvorenom okupacijom u Crnoj Gori i danas. Dakle, pod okupacijom drugog smisla, drugog razumijevanja. I on treba da se izmjesti iz svog autentično-istorijskog i duhovnog osnova. Da on bude nešto drugo. Pod naletima tako jedne otvorene okupacije stradao je simbol Crne Gore, podignut Njegoševom rukom, kapela na Lovćenu. Dakle, koje je sabrana značenja Njegoševog dijela i značenja Crne Gore? Sabrana u najmanjem, ali najintenzivnije. I normalno je da oni koji imaju druge namjere da Crnu Goru drukčije protumače, predstave, da je koncipiraju, a da je to bila prva smetnja, da to treba likvidirati i napraviti drugi simbol koji nema veze sa autentičnim duhovnim i kulturnim nasljeđem Crne Gore. To je mauzolej. To su tako jako jasne slike, a jako jasne poruke i vrlo simbolične. Jer mauzolej nema ni jednu crtu, dakle kad se pogleda arhitektonski i kulturološki, vezanu za autentičnost Crne Gore. Sve je apstrahovano. Naćemo razne kombinacije i miks arhitektonske izraze od Grčke, Egipta do latinske arhitekture, ali nećemo naći ono što je svojstveno Crnoj Gori i što je Njegoš bio ozidao i podigao na najveću visinu. I tu se krije, ne krije, nego se otvara, prvo je otvoreno, predlog za novo čitanje Njegoša. Mauzolej je predlog za novo čitanje Njegoša. Da se izmjesti iz svoje autentičnosti. Da se raskine veza sa duhovnim porijeklom iz koga je iznikao Njegoš. Tako je, dakle, kasnije se javljaju interpretacije. Njegoš je bio zatočen velikom romantičarskom idejom srpskog ujedinjenja, kosovskim mitom. Dakle, što je važno? Da se Njegoš uvijek čita, po mom osjećanju, u prvoj podlozi, autentično. To su Turci, ovo su Crnogorci. Sudar je duhovni, stihijski, ogromni, ali je takav kakav jeste. I iz tog sudara izrasla je Božjom pomoću Njegoševa genijalna sila. I taj se prvi kontekst, prva podloga, ne smije zanemariti, inače mi odustajemo od svog autentičnog porijekla. Ako Kosovo nije ono što jeste u našem istinskom pamćenju, velika žrtva, kojom je i kroz poraz se došlo do neba i spasilo pamćenje i proizvela i svetost i velika unutrašnja obaveza cijelog naroda, onda mi Kosovo možemo na razne načine da imamo u svom kulturnom pamćenju, a ako izgubimo dakle ono što je istinski. I druga, recimo jedna koja se uzgred i neobavezno, ali s obzirom da imaju monopol u Crnoj Gori na informacije, na javne razgovore, kaže se Njegoš genocidni pisac. Jedna strašna izjava, jedna strašna tvrdnja za koje se ne može stati, ali se može izgovoriti s obzirom na stanje, na organizovano stanje, kažem, laži ili moći koja može da laže, a da joj se ne može dati prigovor. Ako uzmemo Njegoša, onako globalno i osnovno, a koji je izrastao iz iskre besamrtne, koji je čitav vid duhovni, proizveden i praćen tom iskrom, i saznanjem i uspinjanjem ka nebu i Bogu, tvorcu koji blista u tvoriteljnoj poeziji, to je osnovni tvig Njegoševa. Ushod i izgled, uzlaženje ka tvorcu i ka otkrivanju prvog porijekla čovjekovoga. A taj ushod i ta luča prate glavne ličnosti koje drže Gorski vijenac, a to je vladika Danilo Iguman Stefan. I kad oni razmišljaju o istrazi Poturica, kad razmišljaju sa klanjem unutrašnjeg Crnogoraca, vazda se izdišu. Vazda prebivaju u takvim unutrašnjim mislima, u takoj velikoj polemici koja ih uzdiže do neba. I nikad, dakle, držeće ličnosti ne odlučuju se na nešto što je ograničeno, nešto što ponižava čovjeka, što ga sužava, nego na ono što ga uspinje. A koji su oni dali blagoslov za istrage, možemo odmah da se pozovemo na Luču. Jer u Luči se vodi jedna velika, vrhunska polemika u našoj književnosti, u našoj kulturi, u svjetskoj kulturi. A to je polemika između Boga i Satane. Kad Satana kaže, ištem vladu da podijelimo, jer što bi ti bio tvorac? I što ću ja ako nijesam okrunjen? A Bog odgovara, samo jedan je sveći um. Ja jedino stvarat mogu. Ja jedino držat mogu univerzum. I to je opravdanje da jedan um ima toržestvo, ima slavu, ima moć da drži univerzum. To je biblijska tradicija, ali je kod Njegoša to prosto autentično izraslo, razgorelo se na da kažem, na domaćem planu, na ličnom životu, jer je bio u svim tim iskušenjima. Tako ga je istorija podarila svim mogućim iskušenjima, najbitniji, da razmišlja iz dubine i da uđe u istorijsku dramatiku. Da Njegoš nije bio podaren tako moćnom univerzalnom silom, nebeskom silom, ne bi mogao ući u istorijsko stanje, u istorijsku dramatiku. Dakle, da nije ušao, njegova bi luča ili slična razmišljenja bila jedna neobavezna mistika danas. Privatna, neobavezna mistika. Ali pošto je sa tom silom ušao u dramatiku zemaljskog istorijskog života i posvedočio je u svakom stihu Gospodog vijenca, onda to prosto proizvodi obavezu, jer svijet, vjerovatno, uvijek ima istu količinu pritiska na čovjekov duh. A tu količinu pritiska Njegoš je prosto probio svojom duhovnom energijom, svojim pesničkim umom i iznio čovjeka, rodio likove od Igumana Stefana, vladike Danila do glavara, koji se dakle, na svim nivoima brinu i razmišljaju o narodnom životu, o narodnom opstanku, o, kako bi se rekao, identitetu i prosto vrlo konkretno reaguju na svim nivoima. Dakle, ta sila koja je tada probila kroz istorijsko stanje, metafizička, univerzalna, nebeska, ona i danas probija. Kroz to osjećanje vidim današnju aktuelnost Njegoša. Jer to nije aktuelnost samo, da kažem, u nekom smislu ideja, nego aktuelnost u smislu skoro energetsko-duhovnog prisustva. A onda potom u formulacijama, u stihovima, koji prosto nemaju premca nigdje u našoj literaturi.
U izlaganju pod nazivom Umjetnička aktuelnost Njegoševog lažnog cara Šćepana Malog Profesor dr. Živko Đurković uočava pjesnikovu vizionarsku opciju o razvoju crnogorskog društva i položaju malih naroda u čeljustima moćnika ovog svijeta. Temu koja je po mišljenju Đurkovića bila aktuelna kako u vremenu Šćepanova Malog i Njegoševo vremenu, tako je ona aktuelna i danas. Njegoš je, ističe on, politici posvetio svoje najbolje životne i stvaralačke godine, a politika je dolazila do izražaja kada je bio u najsnažnijim pjesničkim inspiracijama. Taj vječno aktuelni politički aspekt, ocijenio je Đurković, najpotpuniji izraz dostigao je u lažnom caru Šćepanu Malom.
Njegoš je za predmet ovoga dijela, kao što je poznat, uzeo događaj iz crnogorske historije, koji se desio prije 120 godina nego je dijelo nastalo. Riječ je naime o pojavi i sedmogodišnjoj vladavini Šćepana Malog 1767-1774. U historijskom kontekstu to je jedna epizoda ubačena igrom određenih okolnosti u kontinuitet vladavine Petrovića. U predgovoru dijela Njegoš je tu epizodu nazvao znamenitom epohom. A tako ju je učinio, kako kaže, Šćepan Mali, imenujući se ruskim carem. U radu na ovom dijelu Njegoš ima u vidu još živu narodnu tradiciju, ali se nije time zadovoljio, pa istrajno proučavao istorijsku građu u Mlecima i na Cetinju o vladavini toga samozvanca. Na bazi svih tih izvora i svoje stvaralačke vizije niklo je originalno dijelo, posljednje u opusu ovoga pisca. Prilikom pristupa oblikovanju ovog dijela Njegoš je bio već prevalio glavni stvaralački put, koristeći iskustva više utjecajnih poetika, antičke drame, narodne poezije, klasicizma, romantizma. Čak je sva ta iskustva na najbolji način sublimisao u Gorskom vijencu, koji je svojim visokim umjetničkim dometima mogao da zasjeni sve što bi od istog pjesnika potom nastalo. Poslije te uzlazne stvarlaške sinteze i na istorijskom i na univerzalnom metafizičkom planu moglo bi se postaviti svrsishodno pitanje. Šta je novo i originalno moglo da ponudi ovo posljednje njegovo djelo? U vezi sa ovim pitanjem neminovno je primijetiti da su proučavaoci ovoga djela prilikom utvrđivanja njegove tipologije i aksiologije izrekli različite i protivrečne ocjene, koje su uglavnom svodile na to da je u njemu primjetan umjetnički pad u odnosu na prethodna ključna djela, posebno u odnosu na Gorski vijenac. Istina, neka nova tumačenja, Deretić, Ivanović, Lompar, zalažu se da se ovo djelo proučava u nezavisnoj i imanentnoj proceduri i valorizaciji. U ovom osvrtu želimo, kako je naslovljeno, da pokažemo umjetničku aktuelnost, odnosno pjesnikovu vizionarsku opciju o razvoju crnogorskog društva i položaju malih naroda u čeljustima moćnika ovoga svijeta. Ta tema je bila aktualna kako u vremenu Šćepana Malog i Njegoša u vremenu, tako je ona aktualna i danas i bit će aktualna i u budućnosti. Ona bi se mogla uslovno naznačiti kao politički aspekt djela. Naime, ako pođemo činjenice da je Njegoš politici posvetio svoje najbolje životne i stvaralačke godine, da ga je politika mučila, iscrpljivala i dovodila do bezizlaza, pa je utjecala na njegovu preranu smrt, onda je razumljivo da je ona dolazila u ovom i onom vidu i do izražaja i onda kada je bio u najboljim i najsnažnijim pjesničkim inspiracijama. Svakako taj vječito aktuelni politički aspekt došao je do najpunijeg izraza u lažnom caru Šćepanu Malom. Najistaknutiji protagonist toga djela je Šćepan Mali. Njegoš ga naziva laža i skitnica. I taj odbojni prizvuk počinje od naslova, te i po tome ovo djelo odudara od prethodnih njegovih djela. U procesu stvaranja i konstituisanja dramske radnje, očito je pjesnikovo nastojanje da se pokažu i naglase ove negativne Šćepanove osobine, i onda, kada su inspirativne za Crnogorce, i posebno kada su razgoličene pred ruskim izaslanikom knezom Dolgorukovim. S druge strane, u odnosu na sukobe Crnogoraca međusobno, Turaka i Crnogoraca, Mlečića i Crnogoraca, Rusa i Crnogoraca, u razmatranjima i shvatanjima turskih vojskovođa nezavisno od Crnogoraca, te u odnosu Crnogoraca prema Carigradskom patrijarhu, evidentno je da je njegošev stvaralački duh bio usredsređen na to da se pokaže da za sve te sukobi sučeljavanja suštinski nije u pitanju Šćepan Mali kao individualnost sa evidentnim prevarantskim i obmanjivačkim sposobnostima, već u pitanju naziv koji se imenovao i koji je postao izazovno političko čudo. Za Crnogorce je taj naziv jedinjevića sila, koja može da pobjedi i tursku vojsku od 120.000 i pomoću koje je Šćepan Mali među raspojasane i samovoljne Crnogorce zaveo red i poslušnost mnogo bolje nego ikakvi zakoni i državne institucije. Navodno, pojava ruskog cara toliko izazovna i uznemiravajuća da je ona postala osnovna politička preokupacija vodećih sila iz okruženja, isto onoliko koliko je uplivisala u svijesti posljedice Crnogoraca ili na zabrinutost ondašnjeg ruskog establishmenta. Logika te uznemiravajuće pokretačke sile nije logika date realnosti i istinitosti. To je logika neke zapanjujuće nadrealnosti, koju Njegoš naziva magla, a koja se nameće kao realnost. To je u stvari laž koja je postala istinitija od svake istine. Najvispreniji lik u dijelu, iguman Teodosije Mrkojević, u početku je nudio vrlo ubjedljivu, iskustvenu logiku i mudrost, ali je silom prilika morao prihvatiti ovu novu logiku, logiku laži, kao dejstujuće sile. I kasnije u pregovorima i verbalnim okršajima sa turskim vojskovođima, on će doprinijeti učvršćivanju te logike, kao što će učvršćivati i turski predstavnici tražeći Šćepanu udruženje da bi obustavili napad na Crnu Goru. Ova logika će triumfovati i podjelom Crnogoraca, a ona je jednako intenzivna kad Crnogorci oslobađuju Šćepana iz zatvora ili kad Šćepan dobija podršku od znanih i neznanih predstavnika iz okruženja. U nekoliko navrata ta logika iskušavali samo Šćepana kao njenog nosioca. U preslišavanju samo sebe Šćepan će zavapiti. Je li đavo još ikad čovjeka u ovakvu bruku zatrpljao? Prosto svašto, evo si jasica. Međutim, moć te sile je nezaustaviva, pa joj se Šćepan povinio i odlučuje da je slijedi do kraja, kao što se vidi iz ovih stihova. Trse laže, stare uzdanice, drž ovako kako si počeo, neka bude svašta na svijetu, bit će žnjetva bolja od posjeva. Proviđenje, svakako đavoljsko, komu je nametnulo ova logika, dobit će svoju punu satisfakciju kad se Šćepan po pobjedi Crnogoraca pojavljuje međunarodom na svoje skrivanje i kukavičluk, dok su trebale krvave borbe preobrati u triumfalni uspjeh. Obraćujući se narodom kaže: ja sam krivac pred Bogom i pred tobom, jer podigoh kulu od oblakah, na nju strašne navuko gromove. Kriv sam znadem, ali se opet gordim, što sam uzrok ja ove pobjede, što sam uzrok današnjega pira, što povodom mojem srećnijem almaz je najljepši pridao u vijencu sokolova gnjezda. Takvo obrazloženje narod prihvata kao istinu, kao nešto što se samo po sebi razumije. Izvjesno, ime car, no gdje bio Šćepan, bilo i ostalo snažno motivacijono sredstvo jedinstva junaštva crnogorskog i iritirajuća sila neprijatelja Crne Gore. Šćepanova grozna smrt kao završni čin ove logike i najmanje nije dovela u pitanje njene rezultate, odnosno njezinu plodnu žnjetvu, kako je Šćepan i predviđao. Ostvara je najmanje znamenita epoha koju je Njegoš legitimno priznavao, iako kao pjesni humanista nije uvažavao način ostvarivanja te epohe. Upinjujući se da pjesnički uđe u suštinu takve političke logike, epoha Šćepanov nalog pružila mu u odnosu na teme svojih ranijih djela barem u priliku. Kroz tu opciju otvorile su mu se plodotvorne mogućnosti dubljeg osmišljavanja i pozitivnih i negativnih aspekata crnogorskog života. Sagledanih kako iz pozicije samih Crnogoraca, tako isto i kroz vizuru neprijateljskih sila, prije svega Turske. U sučeljavanju Crnogoraca, u vezi sa pojavom tobožnjeg ruskog cara, Njegoš je, pored ostalog, nazirao klice budućih političkih podjela u Crnoj Gori, koje će se i u vrijeme njegove vladavine još biti samo pojave i koje je zavisno od mogućnosti sacijecao pomoću novoformiranih organa državne uprave. Sukob interesa velikih sila koji su se prelamali preko malene Crne Gore bili su karakteristika i njegoše epohe, koliko ako ne više i epohe Šćepana Mara. Uz to, Njegoš se borio i sa pretendentima na crnogorski prestoj i sa krupnim utjecajnim lažima koje su ga dovodili u situaciju da zauvijek napusti Crnu Goru. I sam je bio prisiljen da se služi radi odbrane interesa Crne Gore, svog ljudskog i vladarskog integriteta, političkim trikovima, pa i lažima i da ponizno moli one od kojih je zavisila narodna njegova lična sudbina. Iz pobrojenih razloga u njemu se sukobljavali pragmatični vladalac sa pjesnikom humanistom i vladikom praštaocem i pomiriteljem. Dakle, njegov pjesnički humanizam iz godine u godinu duboko iritiran političkim pragmatizmom koji se temeljio i na lažima, pa je tema u Šćepanu Malom dobro došla da u ravni umjetničke vizije nađe određeno zadovoljenje tim svojim unutrašnjim konfliktima i protivu riječima. Izvjesno, Njegoš je pristupajući stvaranju ovoga dijela, nakon 17 godina vladavine i iskusivši na svojoj koži da je politika koliko pitlja realnost, odnosno ostvarivanje moguće, toliko isto, ako ne više, neuhvatljiva i omamljiva pojavnost, ali u jednom i drugom slučaju nepodudarna sa istinskim humanizmom, te je shvatio da je ona za njega, iako iskusnog pjesnika, veliki pjesnički izazov, nešto što je teško, osmišljivo i uvijek polifonično, iako s njom živi i poistovjećuje se. U ovom dijelu ona je tako i sagledana, kao realna i irealna slika datih odnosa i okolnosti. Ta polifoničnost, već inicirana naslovom, dosljedno ostvarana kroz 5 činova i 54 pojave. Upotrebena su efikasna dramaturška sredstva, tako da se nekim kritičarima pričinjavalo da su to sredstva i postupci moderne i postmoderne dramaturgije. Gledano iz današnje retrospektive i perspektive, tema lažnih careva i politike laže i obmane je aktuelnija, prisutnija i opasnija nego što je ikada bila. Svjedoci smo nedavne prošlosti, ratova u posljednjoj deceniji 20. vijeka i napada najmoćnijih sila svijeta na Srbiju i Crnu Goru. Svjedoci smo unutrašnjih podjela i opasnih rasojavanja crnogorskog društva, koje je eto započeto još iz vremena Šćepana Malog i koje je bivalo sve intenzivnije izraženije i plaćano krvlju kroz sve epohe do danas. U naše vrijeme, međutim, za ostvarivanje određenih političkih ciljeva primjenjuju se moćna i opasna sredstva, medijska, kriminalna, ratna, koja se u vrijeme Šćepana Malog i u doba Njegoševo nisu mogla naslutiti, te su toliko pogubnija za narod, a posebno za male narode, bespomoćne, čak i da su sjedinjeni i nekonfliktni. Zbog vizionarskog sagledavanja Crne Gore u konstelaciji međunarodnih odnosa, ovo Njegoševo djelo je aktuelnije nego što ikada bilo, jer se u njegovim potekstovnim naznakama i ishodištima inicirani odgovori na pitanje o tome kako političke laži i obmane mogu da iz temelja potresaju i uništavaju sve velike humanističke ideje i vraćaju točak istorije nazad. Ovo je usto i još jedna potvrda dubine i obuhvatnosti Njegoševog umjetničkog sagledavanja čovjeka i društva u cjelini, koje u protoku vremena dobijaju i na sjeni i na značaju.
Pjesnik Budimir Dubak se osvrnuo na fenomen laži u Njegoševom dijelu zapažajući do koje su se mjere Njegoševi potomci privoljili carstvu laži u Crnoj Gori sve do naših dana. Fenomen laži, zapazio je Dubak, dominantan je u najranijim pjesnikovim dijelima, kakve su kratke priče Žitije Mrđina Nesretnikovića i Sanna Božić. Ovaj fenomen prisutan je i u Gorskom vijencu, a dominantan u posljednjem Njegoševom dijelu Šćepanu Malom. Laž je ovdje, ističe Budimir Dubak, u službi umjetnosti, ali kako ona ugrožava društvenu poziciju pisca, autor se štiti anonimnošću i na taj način saopštava neprijatne političke poruke.
Fenomen laži dominantan je u najranijim njegovim djelima, prisutan je u Gorskom vijencu, a ponovo dominantan u njegovom posljednjem djelu Šćepan Mali. Loćenski prorok vidio je jasno svoju sadašnjost, tumačio kao očevidac prošlost i slutio vidovito budućnost. Njegova zaokupljenost fenomenom laži kretala se od odanjivanja njene funkcije u psihologiji i karakteru pojedinca, preko učešća u kolektivnoj svijesti i društvenom životu naroda, do uzdizanja ovog antipoda istine na nivo univerzalije, koja važi za sve narode i cijelu ljudsku istoriju. Kad je riječ o najranijim njegovim ostvarenjima, ona su naročito zahvalna za ispitivanje funkcije laži u književnosti. Laži ovdje u službi umjetnosti kao sofikcionalnosti na jednoj strani, ali ona ugrožava društvenu poziciju pisca u vremenu kad se ono što piše poistovećuje sa stvarnošću i istinom. Dakle, direktno je skopčano s opasnošću da pisac bude proglašen lažovom. Imajući obje ove dimenzije i funkcije laži u vidu, Njegoš je odlučio da se zaštiti anonimnošću. Dvije čudesne Njegoševe kratke proze imale su stoga neobičnu sudbinu. Njegoš nije potpisao Žitije Mrđana Nesretnikovića i ne samo da je time želio da se odrekne autorstva, već je izbjegao da priču podmetne narodu kao tobožnu njegovu umotvorinu, jer bi ga time označio kao kolektiv koji je sklon laži. Zato je dao podnaslov kako bi pritvrdio ovu ogradu njim samijem spisano. Tako je krivica i ljaga zbog laži svaljena na pojedinca Mrđana Nesretnikovića, koji pišući svoju autobiografiju do mile volje može da laže, a da zato ne snosi nikakve posljedice. Prije svega zato što ne postoji. Fantastična priča o nesumnjivo najvećem baksuzu srpske književnosti. A ni šire nam nije poznato da veći Nesretniković postoji. Mrđanu Nesretniković objavljen je u Grlici 1837. godine u rubrici Moralne pripovjetke. Rekao smo bez potpisa. Naziv same rubrike dodatno diskredituje ovog nesrećnog junaka, jasno predočavajući čitaocima da je laž ne samo nakazna deformacija svijesti, već je i nemoralna. Ako je Gribojedov oblikovao junaka čije nevolje dolaze zbog pameti, nego se stvori junaka čije nevolje dolaze zbog laži. Trebalo je da prođe više od 4 decenije, tačnije 27 godina od Njegoševe smrti, da bi Vuk Vrčević u listu Slovinac od 1. augusta 1878. obilodanio Njegoševo autorstvo ove pripovjetke. Vjerodostojnost njegove tvrdnje temelji se, osim na stilu i jeziku, i na tumačenju posljednje rečenice pripovjetke, koje je Vrčević dobio neposredno od Njegoša. Završavajući ovu nevjerovatnu ispovijest, Mrđan Nesretniković kaže da bi mu za cijelo autožitije bilo potrebno još breme bremcato karte. Ali dodaje kako je još dosta mlad, jer mu je 60 godina. Sudbina ga je dovela nakon tolikih putešestija i pobjeda nad smrću do Carigrada, gdje ga sultan prima za glavnog učitelja gospodske i hanske djece u Carigradu, pa kaže zaisto, smeteno smršeni čitatelju, čini mi se da više sreće neće imati ovi učenici nego njihov učitelj. Iako ga je toliko nesreća ćaralo i mučilo, kako kaže, on zna da joj još nije ni red vidio, jer bo se složio London i Pariz, među kojima je malo kad slog je bilo i o nekome krupno šapte. Bili ih zla sreća moja mogla nagnat da me i odolen pretresu. Čini mi se kakve sam sreće, mogli bi lako, ako ih ne smetu ova 4 slova N ili N, N, N. Enigmatičan kraj pripovetke sam Njegoš je odgonetnuo kad ga je Vuk Vrčević zamolio da mu ta 3 jednaka slova protumači. Vladika se nasmijao i rekao, novci, 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 bez kojih je svak mrtav. Lagarije Mrđana Nesretnikovića imaju svoj geografski, istorijski i politički okvir. Stoga je mladi Njegoš imao i dodatni, ako ne centralni motiv da ovako postupi u pogledu autorstva djela. Mrđan mu je poslužio kao krijumčar političkih stavova i ideja. Slično je Njegoš postupio i sa kratkom pričom San na Božić, kojoj je dao naslov Aligorija, to jest primjena. Ali ne samo da nije potpisao ovaj san, već ga nije ni objavio. Učinio je to njegov učitelj Simo Milutinović u drugom izdanju svoje pjevanije, Leipzig 1837. godine. Komentator Njegoševe proze, Radovan Lalić, uz san na Božić bilježi. Uz sam tekst nema oznake da sastav pripada Njegošu, ali na strani 238 knjige, posljedne pesme, zabeležene od Nikole Mitrovića, stoji napomena. San na Božić također je vladike proizvod. Ali sve i da nema ove pisane napomene, jako omaškom locirane na pogrešno mjesto, stil i jezik priče jasno određuju njenu nespornu pripadnost Njegoševom djelu. Snevač je na Božić sreo na mjesecu jednog starca, koji sedi pred velikim zdanjem, koje naziva slavno strojenije. Raspituje se čije je to strojenije i ko u njemu živi. Starac mu odgovara. Ovo je strojenije opšte svijeg svjetova i u njemu žive dvije stvari, to jest pravda i krivda. Starac ga potom vodi u dvor na kome nije više od dvoje vrata. Jedna su velika i zlatna, a druga mala i tijesna. Starac ga pita na koja bi vrata prije ušao. Snevač odgovara, ovamo ko vijema zlatnijema. A starac povika, ne sine, ne tamo, to je obitalište krivde, no hajdmo sad na ova te su uža. Kad tamo raskošna odajačija se veličina ne može pogledom obuhvatiti, nasrednje presto na kome sjedi prekrasno obučena djevojka u carskijem haljinama koja je bješe na glavu kruna, sva izrezana od jednog dragog kamena na koju bjehu ove riječi napisate. Moj je prestol izgnat sa zemlje, ali i opet vječno ostajem pravdom. Ja jesam pravda i svi name koji mrze i viču, vječnost će ih nakazati. Carica drži vagu, to jest vijesi ili mjerilo, koje ne bjehu ni na jednoj strani nagnute, nego ravno stojahu. Potom ga je starac uveo kroz ova veleljetna vrata. Tamo je vidio užasno stanište razbojnika, zločinaca i ljudskih krvopija koji imaju svoju caricu s krunom pod nogama i nakriljenim tasovima vage. U jednom tasu nije bilo ništa, a u drugom jedna aspra kao cekin mletački. Ako pokušamo da odgonetnemo ovu njegošovu aligoriju, vidjet ćemo da je na djelu isto ono krijumčarenje ideja koje do duše drugačijim sredstvima primjenjuje u žitiju Mrđana Nesretnikovića. U prvom slučaju pribjegava laži kao sredstvu za oblikovanje junaka, u čija usta stavlja bez ličnih posljedica neprijatne političke poruke. U ovom slučaju pak svog junaka, neimenovanog, putem sna šalje, ne na, već u mjesec i radnju izmješta sa zemlje. Istorijska sudbina njegoševog naroda do te mjere je tragična i nepravedna, da se utjeha može potražiti samo na nebu, gdje obitava vječna pravda. Ovdje je pravda isto što i istina, koja je neuništiva, kao što je krivda sinonim za laž. Njegoševo objašnjenje poslanje rečenice priče žitije Mrđana Nesretnikovića, koja se završava sa ona zagurata 3N, što znači novci, 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 podudara se sa scenom iz priče San na Božić, gdje žena pristara drži nakrivenu vagu u čijem jednom tasu koji je pretegnuo bješe jedna aspra kao cekin na tački. Novac kao mjerilo svijeta i svih vrijednosti u njemu nije slučajno na tački. Njegov, dakle, krivdu, to jest laž, varljivost, prevrtljivost, potkupljivost, nemoral. Ovim imenovanjem novca smješta u konkretan okvir koji ima jasnu političku konotaciju. Fenomen laži u gorskom vijencu manifestuje se u više oblika i nekoliko likova su protagonisti ili podstrekači drugih na laž. Spiritus movens laži je knez Janko. Okrijevanje glavara na skupštini o malome gospodinu dne, on vidi kao neodlučnost u kojoj se prikriva istina o onom što je neminovno. Ne smijemo činiti što činimo, ne smijemo javiti što je javno. Odvlačenje razgovora na drugu stranu ili čutanje o nečemu jeste svojevrsno zaobilaženje istine, to jest implicitna laž, kao da se čita iz ovih riječi kneza Janka. Izbjegavanje glavara da pogledaju istini u oči, jasno progovore o stvari radi koje su se okupili, knez Janko komentarišu u vidu svojevrsnog prekora. Kad me žena pita gdje sam bio, kazat ću joj da sam so sijao, kuku njoj zjako ne vjerova. Međutim, on istovremeno definiše poziciju muškarca u patriarhalnom društvu, koji je rođenjem privilegovan u odnosu na ženu. Nadmoćan je do te mjere da i najveća besmislica i najkrupnija laž koju saopšti muž za ženu mora biti apsolutna istina. Ali ne radi njene lakovjernosti, već i straha od kazne. Autoritetom sile laž se promoviše u istinu. Ovaj obrazac je, što ćemo kasnije vidjeti, podignut na nivo fundamentalnih društvenih odnosa u Crnoj Gori. Knez Janko gradira laž i registruje njene manifestacije u odnosu na profesionalnu, polnu i vjersku pripadnost. Kaže, trgovac ti laže sa smijehom, žena laže suze prosipljući, niko krupno katolicu ne laže. Knez Janko je medijator za razgovor s Vukom Andušićem, koji se vodi između budnog Janka i snevača Vuka. Ne, Rogane, nemoj ga buditi, e on u san kana javi zbori. jer ćemo ga štogod raspitati, da se barem dobro ismijemo. Knez Janko postiče Vuka da pred svima progovori o snahi bana Milojića, ali mu garantuje da će to što kaže ostati samo između njih dvojice. Kao kakav lukavi kušac veli. A što je to, kaži mi na tajno. On iskušao je knjaza Bajka da mu kaže istinu, makoliko ona strašna bila. Od nje je strašnija laž. Knez Bajko priča i toliko je svoj san u kome je vidio sve oružje svoje u komate. To je pouzdan znak bratske pogibije. On propituje i vojvodu Draška, postičući ga nakazivanje o mlecima, koje djeluje za Crnogorce nestvarno, poput maštovite laži, ali kroz koga Njegoš opet krijumčari ideje sa dominantno političkom konotacijom. Vojvoda Draško svojom naivno komičnom optikom sagledava cijeli jedan svijet koji počiva na spoljašnjem sjaju, a dubinskom sveopštem strahu i laži. Kaže, nema toga ko se ne boji čega, da ničega, ano svoga hlada. On je vidio i principa Valijera, čija dominantna karakterna crta je po Drašku sklonost ka neumjerenoj laži. Slagao je sve što je obećao. Stoga priča o pomenutom susretu vojvoda Draško priču završava. I posad mu ne bih vjerovao, mlijeko je da reče bijelo. Epizodom o mlecima ne završava se specifična uloga knjeza Janka. Upravo on daje na čitanje pismo popu Miću. Neponovljivo mucanje u kojem se razara jezik, gramatika, govor i proizvodi komunikacijski šum koji nas vraća u stanje nemuštosti, jedinstvena je destrukcija i negacija pisma, ali i afirmacija neuništivosti ljudskog pamćenja i slovesnosti kao prisustva Boga Logosa u čoveku. On čita um, dam, am, bi, nu, na, šu, ša, ra. Popu Miću nije knjiga na potrebu, kako kaže. On evanđelje na pamet je dobro utvrdio i po potrebi veli i spojen ga ka pjesmu na usta. Tako on šalu na račun njegovog čitanja preokreće u razmišljanju o jeziku bez knjige, reprezentujući patrijarhalnog čoveka i sveštenika koji je vjekovima čuo i prenosio ogen predanja s koljena na koljeno, uprkos tome što su i crkve, kamoli kuće, oskudijevala knjigama. Može se dobro čitati, a lažno vjerovati. Pop Miće je rđav čitač, ali je čovjek istinske vjere. Knez Janko inicira i otkrivanje još jedne laži. Kao da se pojavljuje ulozi strogog islednika, postavljajući babi vještici prijeteće pitanje. Kažu i babo, jesi li vještica? Nakon ispostaviće se na kraju lažnog priznanja da jeste, baba je podvrgnuta sistematskom ispitivanju od strane islednika knjeza Janka. Baba je tako maštovit lažov da to prelazi svaku mjeru vjerovatnoće, što knjeza Janka utvrđuje u sumnji da se baba lažno predstavlja. Naročito je nevjerovatno da se vještice voze u vađi koja je kora od jajeta i da su srebrna vesla. Vladika Danilo razuverava glavare da je riječ o vještici. To su babske priče i mudrosti, nego laže ova babetina, ali može nešto drugo biti. Tek tada svi glavari poviču i baba prizna da je lagala. Ovdje se otvara nova dimenzija i funkcija laži. Baba je bila poslata od skadarskog vezira koji bi se čuo da se Crnogorci spremaju na domaće udariti Turke. Kaže baba, pa me posla da vas ja pomutim da se ozgul svome zabavite. Ako to ne učini, vezir je zaprijetio da će joj 3 sina i 10 unučadi u živi ogan izgorati. Zastrašujući su motivi babine laži i opravdan je gnjev naroda od koga su glavari jedva spasili lažnu vješticu da ne bude metnuta pod gomilu. Fenomen laži u Njegoševom dijelu isključivo se vezuje za književne likove sve do posljednjeg njegovog pjespotvorja Šćepan Mali, u kome je glavni junak historijska ličnost koja se lažno predstavlja kao ruski car Petar III. Ova zagonetna ličnost, o kojoj i danas ne znamo mnogo više od njegovih savremenika, s razlogom je izazvala veliko Njegoševo interesovanje. U predgovoru za ovo historičarsko zbitije 18. vijeka autor kaže: Šćepan Mali bio je lažar i skitnica, ali je znamenitu epohu u Crnoj Gori i u okolini učinio, imenujući se ruskim carem. Dodaje Njegoš, i doista da slučajem ne pođoh u mletke, u početku 1847. godine, ne htijah ništa vjernoga o njemu svome rodu odaniti. Ali u mletke kada dođoh, potrudim se i koje kako uljezem u ogromnu arhivu bivše stare Republike Mletačke. Tako je njegov iste godine napisao Šćepana Malog, kojeg je posthumno izdao 1851. godine Andrija Stojković u Trstu. Njegov se tri čitave nedjelje kopao po Mletačkom arhivu i stekao uvid u sva dokumenta o čudnovatom Šćepanu Malom. Lažica i samozvanac Šćepan izazivao je živo interesovanje najvećih evropskih sila. Njegov piše, čovjek se mora upravo čuditi kad vidi kako im je maglu bio ugnao u tikvu. Zašto je baš Crna Gora bila pogodna tle za pojavu takve ličnosti? Njegov se dobrim dijelom odgovorio u pismu Jeremiji Gagiću, ruskom konzulu Dubrovniku 1831. godine. Kaže, mene se raduje srce i duša kada ja viđu moje otečestvo tako složno i kada viđu toliko njegovo počitanije k našemu carju i blagodjetelju. Riječ je u ruskom caru Nikolaju I. A Vuku Karadžiću iz Petrograda 1833. godine piše, ruski je narod veliki, a cari ruskoga naroda veliki. Svemoguća je ruka tvorca izlila blagodat na cara Rusije. Pojava lažnog cara Šćepana Malog ne može se do kraja objasniti ni tom tradicionalno utilitarnom ljubavlju prema svojoj zaštitnici Rusiji, ni tadašnjim smutnim i presudnim prilikama u Crnoj Gori, bez jedne dominantno mentalitetske konstante našeg plemenskog čovjeka, koju egzaktno formuliša Jovan Cvić. On o dinarsko-planinskom psihičkom tipu Cvić piše, nikakav narodni vođ ne može imati toliku vlast nad njim kao onaj u čijem ponašanju i radu ima tajanstvenog ili mu to oni pripisuju. Njegov se taj fenomen sagledao prije Cvića, sarkastično ga formulišući kao ugonjenje magle u tikvu. Doduše, on tu sklonost ka prihvatanju laži za istinu ne vezuje samo za Crnogorce, već je posmatra kao opšte ljudsku osobinu. Ali, napisao je Šćepana Malog da bi na konkretnom istorijskom primjeru pokazao kako je izgledalo i koliko je koštalo Crnu Goru svije povezivanje za jednog samozvanca i lažova. Njegov je bio duboko svestan da nema podesnije ličnosti od Šćepana Malog u cijeloj crnogorskoj istoriji za dublje pronicanje u mentalitet Crnogoraca. Crnogorci su doista povjerovali da se među njima pojavio pokojni ruski car Petar III. Tako misle i vladika Sava i patrijarh Vasilije. Šćepan se na Cetinju predstavlja kao mesija. Ni pismo ruske carice ne može da ih uvjeri kako je među njima samozvanac nekakav lažari. U zalud pronicljivi iguman Teodosija Mrkojević opominje vladiku Savu riječima. Ne čudim se ja jednoj budali, u svašta će ona zagaziti, no se čudim našim prvencima, glavom buduć jednog naroda, još naroda svim zlom izložena. Za kakvom su otišli pameću, kakav ih je vjetar uzvio, da li ne vidiš čisto Crnogorce, jer su zlijem tragom obrnuli. Badava su svi dokazi naši, javne laže njegove badava, đavo im je oči zasjenio, đavo im je svijest polakao. Njegov kroz usta Teodosija Mrkojevića, koji je blizak liku igumana Stefana i ličnosti svetoga Petra Cetinskog, otkriva univerzalnu crtu karakteru Crnogoraca, koja se bazira na nesrećnoj i tvrdokornoj lakovjernosti pred kojom badava su svi dokazi naši. Lukavi i tajanstveni Šćepan računa na narod kome je đavo svijest polokao, kao na mogućnost apsolutne manipulacije, ali se istovremeno pribojava u sebi da se narod ne trgne iz tog transa u koji ga je poput hipnoze bacila njegova nevjerovatna laž. Nema on griže savesti zbog nevolja koje je uveo Crnu Goru, jer i Rusi, i Mlečani, i Turci su pokušavali da utiču na Crnogorce da poteruju Šćepana Malog. Kad u tome nisu uspjeli, Turska je preduzela neviđen pohod na Crnu Goru sa vojskom koja je prema mletačkim izvorima brojala 100.000, a prema domaćim oko 120.000. Tada je u ostroškom klancu Šćepan kukavički pobjegao i sakrio se. Opravdano Šćepan strepi da se narod ne osvijesti i pogleda bistrijem očima, bojeći se da ne završi pod gomilom. Kad ga Njegoš prikazuje kao kukavicu, to je, dakle, utemeljeno na istorijskim činjenicama. Šćepan je laki na suzu, te malo malo pa zaplače i otire uplakane oči i kvasno lice. Ali on je, razumije se, okrutan. Ovaj lažni Mesija se poziva na svoje poslanje, glumeći Božijeg mirotvorca, što mu ne smeta da goni vladiku i crkvu. Kaže, jer bo sreće nije u narodu kojim kapa rukovodi crna. Koja plačljiva kukavica i prevarant svoje bjekstvo s poprišta objašnjava brigom za dobro i slavu naroda. Veli, da se sakrihu tvrde građane, ne bil kako ja jedan preteka. Vašu slavu da kažem svijetu, da se ona s vama ne pogrebe. Ovaj preteča žarijevo kralja i bija, kad vidi da je razobličen od strane Teodosija Mrkojevića, ali još uvijek ne i od naroda, plače kako malo dijete, pada na koljena i moli narod da ga ubiju, govoreći, voli sam od vaše ruke umrijeti, nego se s ovim imenom po svijetu skitati. Tobož mu je pravo ime Petar III. I nije gospodar Crne Gore, već tobož pokojni imperator Rusije. Naročito nije mrtav, kakvim su ga proglasili neprijatelji, već je živ i progonjen, kako od njegove matuške Rusije, tako i od suparničkih Venecije i Tuske. Veliki, ko bi smio primiti me neće, ko bi htio primiti me ne smije. Hajde, smisli baš u Crnu Goru. Strahom zavodeći red i vraćajući poštenje, on glumi tragičnu žrtvu. Osvrćući se na njegovu zlu sudbinu, vladika Sava kaže, car bez carstva, kuće veća bruka. Za razliku od Šćepana Malog, njegov kolega, kralj i bi, zadovoljan je postignutim. Na pitanje majke i bi, da li je zadovoljan svojom sudbinom, otac i bi odgovara, da mu su nasce Jarko, gospođa da bogme, da sam zadovoljan, a kako i ne bih, dragonski kapetan, čovjek od poverenja kralja Venceslava, sa ordenom poljskog crvenog orla na prsima i bivši kralj Aragonije, šta bih htjela više? Majka i bi, kako? Bio si kralj Aragonija, sad ti je dosta da vodiš na paradu 50 vojničina naoružanih srci kupusima. A mogao bi da na tu svoju čupu natakariš posle Aragonske sad i poljsku krugu. Šćepan Mali, iako lično nesrećan, smatra da je Božijim promislom poslao da usreći Crnogorce, te čudne ljude za koje kaže. Kad plačete, svaki se veseli. Kad pojete, svako oko vas plače. Srodnost Šćepanova si bijen, naročito dolazi do izražaja u sceni razgovora njegovog s papagajem. Šćepan, papagale, papagale. Papagao planjajući mu se. Car, 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 car. Nad ovim čudom Teodosiju Mrkojeviću ne preostaje ništa to da u sebi zacenut od smijeha kaže. Da što počnem zboriti u narodu, nagazit ću na velju zlu sreću. To rijetko biva u svijetu da istina pred nečistom lažom smije svoje uši pomoliti. Najljepše je drž jezik za zube. Šćepanov satirski karakter naročito se manifestuje u susretu s knjazom Dolgorukovom i zaslanikom ruske carice Katarine II. Dolgorukov mu prijeti vješalima zbog toga što se lažno predstavlja kao ruski car. On poziva narod za svedoka da to nikad nije izgovorio, već ga je narod tako nazvao. Dolgorukov ponavlja osudu koja sleduje samozvanca, a Šćepan, već osokoljen, narodnom podrškom uzvraća. Pa ko mene među Crnogorce da suditi i kazniti smije? Razljučeni knjaz Dolgorukov se obraća narodu. Sad odmaha njega strijeljajte nasred ravna polja Cetinskog. Sve će vele Crnogorci za ljubav carice i njenog poslanika učiniti, ali Šćepana ne mogu da striraju. Uzimaju ga sablju i bacaju ga u tamnicu. Lažni car opet plače. Dolgorukov ga tjera da pred narodom otkrije ko je. On kaže da je Grk iz Janjine, a ne zna grčki. Dolgorukov viče, lažeš, lažo, kad si naučio. Šćepan uhvaćen u laž, opet jacajući. Kaže da je rodom Dalmatinac iz plemena Rajčevića. Ako sad ne bude kazao istinu, veli, prosti život vi me kamenujte. Činilo se neophodnim da interpretiramo ovu scenu kako bi se potpunije sagledalo Njegoševo portretisanje ovog beskrupuloznog prevaranta, manipulatora i lakrdijaša. Šćepan je smislio svojevrsnu osvetu knjazu Dolgorukovu tako što ga izvrgava poruzi, šaljući k njemu stražara da mu onu ticu te govori, pošalje u tamnicu. Izbezumljeni carčini zaslanik, videći da je osramoćen pred narodom, kaže: kako da sam ja ovdje došao da mu čuvam i da mu nadgledam besposlice i njegove tice? Ovo ništa drugo bit ne može nego sa mnom nabija porugu. Ključni iskaz kojim se zaokružuje portret Šćepana Malog na kraju tog neverovatnog duela saopštava knjaz Dolgorukov. Kaže: on je laža, lupež i zlikovac. Carsko ime on ukrade javno. To je krađa na svijet najveća. Međutim, u najveću krađu osporava Serdar Vukota riječima: još nikada to čuo nijesam da se ime može đe ukrasti. Pa kakva je to đavolja krađa? Ime ukrast, a stvar ne ukrasti. Pomenutim pitanjem dolazimo do one pozicije kad se fenomen laži u Njegoševom dijelu kao u zrcalu ogleda u istorijskom trenutku savremene Crne Gore. Odricanje od sopstvenog identiteta i krađa tuđeg vidjeli smo kako se manifestuje u istorijskoj ličnosti i Njegoševom književnom liku Šćepanu Malom. Motiv za njegovo lažno predstavljanje prije svega i iznad svega je vlast. Šćepan je očigledno dobro poznavao psihički tip našeg čovjeka, te je pribjegao tajanstvenom ponašanju kako bi ostvario svoj cilj. Kao što je ruski prorok Fjodor Dostojevski predvidio pojavu komunizma kroz dolazak velikog inkvizitora, tako i srpski prorok Njegoš predvidio i pojavu malog inkvizitora, pišući o Šćepanu Malom, koji, da podsjetimo, objavljuje detronizaciju Boga i crkve u državi riječima: jer bo sreće nije u narodu kojim kapa crna rukovodi. To je objava rata teokratskoj državi, to je najava dolaska borbenog ateizma, to je poziv na odricanje od istorijskog identiteta Crne Gore i stvaranje novog, lažnog, kroz lažno predstavljanje. Njegoševo djelo boravi u tri vremena: u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Mjesto koje u njegovom djelu ima fenomen laži, tek u našem vremenu moguće je potpunije sagledati i razumjeti. Koliko god je njegova vizija budućnosti suštinski bila sumorna, naročito kroz poruku o zavodljivosti i nadmoći laži nad istinom, on nije mogao ni da sluti do koje zastrašujuće razmere će se njegovi potomci privoljati carstvu laži. Najprije su poveli rat protiv Boga i udarili na njegove hramove i njegove sveštenike sa onim crnim kapama, kako ih s netrpeljivošću naziva Šćepan Mali. Zatim je na tajanstven način došao na vlast novi Šćepan Mali, kojem se također ni do danas ne zna ko je i odakle je. Znaju se i vidljivi su samo njegovi strašni tragovi. Prije nego što se srušilo crveno carstvo novovremenog Šćepana Malog, u Njegoševoj Crnoj Gori je srušen Njegošev grob, a kad se u timu, krvi i pepelu raspala ta zidanica na pijesku laži, njen duh je utekao u Crnu Goru da se tu skloni. Imao je sreće Njegoš što se nije ostvarilo ono za čim je žalio u pismu Osman Paši iz Skopljaku 1847. Tužni vladika veli: ja bih rad da sam se malo docnije rodio, jer bih vidio svoju braću gdje su se sebe i svoje spomenuli i će javno pred svijetom kazali da su oni dostojni pravnuci i potomci starijih vitezova našega naroda. Njegoš je u svom vremenu tumačio problem promjene identiteta uglavnom u svijetlu promjene vjere, ali poguban učinak ideologije kao dominantnog faktora u promjeni identiteta i negaciji sopstvenog nacionalnog bića, Njegoš je slutio tumačeći pojavu Šćepana Malog. On je vidio nadolazeće doba cara laži, doba autonihilizma, samonegacije i destrukcije temelja na kojima počiva istorijsko biće Crne Gore. Valjda je takva slutnja i razlog što je uz prvo izdanje Šćepana Malog objavljena bukvica u kojoj nema izmišljenih slova. Valjda je stoga jasno saopštio da je njegov jezik srpski i da je on Srbin. Ta legitimisanja su bila namijenjena drugima, a ne sopstvenom narodu koji je to znao. zloduh laži svoju opaku maglu je ugnao u tikvu raznjegošene Crne Gore. Strašno je doba došlo kad Njegoša optužuju da ili nije znao ko je, ili se poput Šćepana Malog lažno predstavljao.
Dok nije Sima Milutinović prepoznao veliki dar Božji, dok nije u đaku prepoznao učitelja, Njegoš je bio pjesnik samouk, kaže Radomir Uljarević. On je dodao da je Njegoševo pjevanje vapijući krik o Bogu, a njegova patnja ustostručena pred otvorenim problemom pitanja koja su nerešiva. Taj problem je glavni Njegošev problem, onaj problem koji ga prečicom vodi do Boga, mišljenje je Uljarević. Da li je onaj koji je pjevao da suza njegova nema roditelja mislio i da suza njegova nema djecu? Njegoš je granica između epskog vremena i savremenog doba. Epski junaci kod Njegoša počinju da osjećaju. Emocije se pojavljuju kao kod Branka. Njegoš je početak nove epohe, naglasio je Uljarević. U okruglom stolu Njegoševa aktuelnost učestvovao je i jeromonah Kiril Obojović. Svojim radom, objavljenim inače na ruskom jeziku, on je nastojao da ukaže na Njegoševu bliskost sa matematičkim i fizičkim teorijama, kojih u njegovom dijelu nema u direktnoj, ali postoje u intuitivnoj vezi. Za oca Kirila veoma inspirativno bilo je, kako kaže, shvatanje velikog pjesnika o svjetlosti, vremenu, prostoru i kretanju, služeći se pri tome i plodnim istraživanjima našeg poznatog njegošologa, doktora Slobodana Tomovića.
U Njegošu su svi tražili ono što je najbliže njihovom nekom razumijevanju. Episkopi su u Njegošu tražili episkopa, pjesnici su tražili pjesnika, filozofi su tražili filozofa. I zaista je Njegoš za sve bio sve, jer je on toliko širok da može da obuhvati svakoga čovjeka. A zašto je to tako? Zato što se on i bavi tim suštinskim, ključnim. A zašto je on za svakoga sve? Zato što se i bavi suštinskim problemima ljudske egzistencije, ljudskog bitisanja, života, ličnosti. To je on iskazao u toj svojoj specifičnoj vrsti antropologije koja se vrhuni u Hristologiji i koja ima za cilj i vrhunac ličnost Boga čovjeka Hrista. Ja sam i prošle godine govorio o Njegošu sa jednog drugog aspekta, ove godine ću pokušati u njemu, pošto sam i sam matematičar, da vidim neku bliskost sa matematičkim i fizičkim teorijama. Naravno da se kod Njegoša ne može naći direktna veza sa fizikom, s matematikom, ali može se naći intuitivna bliskost, jer poezija ima to svojstvo i pjesnici imaju to svojstvo da njihova intuicija seže dalje od intuicije običnih ljudi i u tom smislu, bar za mene, on imao bliskosti sa mnogim savremenim naučnim teorijama. Naprimjer, teorijom relativiteta, koju je, kao što znamo, poznati fizičar Einstein ustanovio. Tu sam ja koristio i neke rezultate ruskog pravoslavnog bogoslova Vladimira Nikolajevića Iljina, kao i našeg velikog njegošologa, doktora Slobodana Tomovića. Posebno ću se osvrnuti na shvatanje kod Njegoša svjetlosti, vremena, prostora i kretanja, o čemu je dovoljno govorio i dr. Slobodan Tomović u svojoj enciklopediji o Njegošu koji je izdao. Na osnovu tih njegovih razmišljanja, da kažemo najviše pjesničkih, intuitivnih razmišljanja, filozofskih razmišljanja, kod Njegoša se može ustanoviti da je osnovnim principom u kosmosu on smatrao princip kružnog kretanja, pošto Njegoš je daleko od bilo kakve mistifikacije kruga, bolje se izraziti princip hoda, jer je to nas vodi do liturgijskog poimanja prostora i vremena koje je Njegošu bilo i najbliže. Znači, najvjerojatnije da je on upravo iz liturgijskog gledanja na život i ustanovio iz gledanja na prvi i drugi hod liturgijski ustanovio taj osnovni princip u kosmosu, princip hoda. Gdje se to najbolje vidi da je taj hod i kružno kretanje kod njega bilo centralno u njegovoj filozofiji, jer se i njegova luča mikrokosma završava tim sve pobjednim hodom Hrista, Arhijereja Hrista, koji pobjeđuje zlobu i tirijanstvo. Kako on kaže u svom finalu luče, od tvoga su svijetlog pogleda uplašene mrake iščeznula, vraćajući se Hristu, od tvoga su hoda ili hoda sveštenoga bogohulni srušeni oltari. Znači, Hristo se iz tog svog nevidljivog svijeta, svijeta Boga, svijeta angela, nevidljivog neba, spušta u naš materijalni svijet, opločava se, savršava svoj spasiteljni put i vaznosi se na nebo, vraća se. Znači, tvori kružno kretanje, hod, kao i arhijere koji iz oltara izlazi i čini hod. Znači, iz toga vidimo zašto je on i crkvu na Lovćenu, svoju kapelu, izgradio kao dva kruga koji jedan drugoga proniču. Vi znate da je to kapela Lovćenska izgleda, kad se gleda projekcija, u obliku dva kruga, krug oltara i krug hrama i krug lađe crkvene, kako bi mi rekli, priprate. I znači, naš život se sastoji u tome, u tom snishođenju Božjemu u vidu hoda Hristovom i našem otimanju iz ovog svijeta opet u našem krugu postojanja u susret Hristu. To je suština njegove filozofije.
Na okruglom stolu govorio je i profesor Veselin Matović. Osvrćući se na mjesto kako Njegoš ima danas među školskom omladinom, on je kazao da ovako ispražnjenog, obeznanjenog, drugorazrednog, dekonstruisanog Njegoša, đaci doživljavaju kao stranog, prevedenog pisca i anahronog mislioca. U najboljem slučaju, naglasio je Matović, Njegoša danas đaci doživljavaju kao nekog zakašnjelog, evropskog romantičara u kome i kada ga pod prisilom formalnih školskih obaveza čitaju, ne nalaze sebe, svoj svijet i svoje interesovanja. On ih samo iritirajuće asocira na gusle, simbol njihovog ruralno-pastirskog socijalnog porijekla, koje i oni i njihovi roditelji žele da zaborave. Zato ne treba da nas začudi ako uskoro Njegoš kod naše školske omladine ne postane najnečitaniji, a možda i najneshvaćeniji pisac, ako već nije. Uostalom, u ovom uzrastu, drugi razred srednje škole, od učenika se, makar od većine, ne može ni očekivati nekakvo dublje i svestranije razumijevanje Njegoša. Zato je čudno da se autori čitanki i naravno sastavljači programa ne vraćaju Njegošu, a i Bibliji recimo, u programu i čitanci za četvrti razred, kada to već s pravom čine sa Šekspirom, Andrićem ili Danilom Kišom. Posebno s obzirom na činjenicu da je čitanka za četvrti razred koncipirana kao izbor vodećih ostvarenja svjetske, južnoslovenske i crnogorske književnosti, poručio je Veselin Matović. Pjesnik Bećer Vuković je postavio pitanje zašto je Njegoš nakon genijalnih spjevova kakvi su Gorski vijenac i Luča mikrokozma napravio strašan obrt i zašto se odlučio da lažni car Šćepan Mali bude njegov epilog. Mogući odgovor jeste, dodaje Vuković, da Njegoš možda više nije htio da robuje ni samom sebi i to ostavlja, zna se kome, na duži rok. A kome to ostavio zna Papagao, poručio je Bećer Vuković.
Naslov ovog zapisa jeste Presto za Papagaja. Lako je primijetiti da je Njegoš svoja dva glavna dijela, tako se obično kaže, posvetio, misli se na Gorski vijenac i Luču, a da Šćepana Malog nije posvetio, ali da li je baš tako? Možda posvetu Šćepana Malog ne vidimo, jer kako luda i papagao da vide nevidljivo, kako vidjeti posvetu ispisanu listom iz vjetar, ili prosto, što je najgore, posvetu nećemo da vidimo ili pročitamo svejedno, jer je djelo posvećeno nama. Odnosno, jer smo mi počastvovani sa lažnim carom. Ali bezbeli lažnog cara Šćepana Malog mogli i ovako da čitamo. Stigao nas je lažni car Šćepan Mali. Lažni car je posvećen našem vremenu odnosno našim vremenima, odnosno lažni car Šćepan Mali posvećen je i našem identitetu i mentalitetu i našoj psihologiji, odnosno našim karakternim crtama, o čemu bi se tek moglo naširoko raspravljati, nešto iz obilja naših osobina uzeti kao moto i ove i sličnih polemika. Svakako moto ili pak cijeli naslov polemike mogao bi da glasi lažni car Šćepan Mali, naš savremenik. Kakva je ontološka jama, ili bolje rečeno jamura, koja zjapi u lažnom caru Šćepanu Malom? Kakva je slika i prilika lažni car? Šta je istinito u lažnom caru, odnosno klobnu, odnosno ludi, odnosno papagalu? Kakva je matica Šćepana Malog? Kako je naličje lažnog cara? Konačno, čije je lice, a čije naličje Šćepan Mali? O da, bolno je i najteže je priznati, ali znamo da je lažni car naše i lice i naličje, samo ne znamo koje je lice, a koje je naličje. I zato epski egoisti nerado o tome govore, ili odskora smo tek počeli da se bavimo sobom, našim lažima, našim krivim ogledalima, našim epskim olupinama, našim apologijama, da se bavimo našim bolnim mjestima, istorijom ispisanom uz diple, pa i lažnim carom. Bezbeli, ovdje stoji i možda krupnije pitanje. Zašto je Njegoš nakon vijenca i luče napravio takav strašni obrt? U stvari, zašto se Njegoš odlučio da lažni car Šćepan Mali bude, u stvari, njegov epilog? Kako poslije teološko-filosofskih i metafizičkih iskustava, da tako kažem, u geografiji Gorskog vijenca, a naročito u atlasu duša u mikrokozmi, Njegoš dolazi do lažnog cara Šćepana Malog? Evo jedan mogući odgovor. Konačno, Njegoš više nije htio, po znacima navoda, da robuje ni Njegošu. I to ostavlja, zna se kome, na duži rok. Kome je to ostavio? Odgovor možda zna jedino papagao. Da li je Njegoš kroz vihor groteske i vihor sablazni i vihor neviđenog humora istovremeno ispoljio i krajnji nihilizam, odnosno svoj krajnji sumrak? I kakav to može biti nihilizam kod pjesnika koji je između ostalog i vladika i sluga Božja? I još jedno pitanje vodi do vrata i praga. Najmanje još jedno pitanje ne može se zaobići i vuče nas za jezik. Ima li išta tragičnije od nečega što je laž? I da li lažno ima ikakvo mjesto igdje i kakvo je mjesto lažni car našao i u crkvi koje se moli? Kad je u pitanju Njegoš, kao da visi još jedno pitanje sa nekakvim kanonskim kalupom. Da li je Njegoš uopšte trebalo djelo kao što je lažni car Šćepan Mali, da li je Njegoš moguć s lažnim carom, da li je pravi Njegoš u lažnom caru, da li je tako dalje, mogli bi da pitaju lažni moralisti. Ko je rekao lažni car Šćepan Mali je genijalno djelo? Da ne tumaramo za odgovorom, ali vjerojatno malo ko. I uopšte se ne poredi sa vijencem i sa lučom. Kad smo zadnji put čuli da neko citira lažnog cara? Pa dobro, nijesmo čuli. Ako si citira, tada to se obično ne kaže da je iz meni s takvom makračini. Sjećam se predstave Dejana Mijača lažni car u gradu teatru Budvi. Crnogorske drvene junačine sa brkovima do zadnjice i sa rukama na jataganima šetaju oko kaveze i papaga. To je za mene najljepša slika koju sam ja vidio od Crnogorca. U prvoj rečenici lažnog cara Njegoš kaže: Šćepan Mali bio je laža i skitnica, ali je znamenitu epohu Crnoj Gori i okolini učinio imenujući se ruskim carem. Dakle, da li čujemo šta je ovdje laž? Laž je znamenita epoha, ali to skoro uvijek čujemo. Da li je takvih znamenitih epoha bilo još u istoriji viteškog naroda i ponositog stijenja? I da li samo sada živimo u sličnoj epohi? Jedno ništavilo, a lažan mora biti ništavilo, predstavlja se kao znamenita epoha. Da li je naš junak, da li je naš epski egoista spreman da tako nešto koguta izvali? Obično nije. Da li junaci i viteški narod znaju ko je Šćepan? Malo prije sam rekao da znaju. Vladika Sava sjedi, kako kaže Njegoš, podaleko od Šćepana Malog, dakle sjedi podaleko, ali ipak sjedi blizu laži, tu negdje, od sablazni, od nečega što je iracionalno, ali ipak sjedi tu negdje, vladika ipak u krugu čiji je centar lažnica. Zašto vladika ne ustane i ne podigne krst na laž? Ali zašto i vladika pjesnika ne pribjegne metafori i ne pomogne vladici Savi i dopiše cijelu jednu apologiju gdje bi vladika Sava ustao i viknuo na laž? Kao kakav automat papagao ponavlja car, 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 ali viteški narod ne može, ne umije ili jednostavno rečeno ne smije od sebe da prevede ono što se u svim jezicima zvuči i prevodi na jedan način, to je laž, laž i laž. Uistinu to znači da je u jednom trenutku istorije na čelo viteškog naroda bio papagaj. To znači da je u jednom trenutku istorije prestol Crne Gore u stvari bio kavez, a na prestolu car u stvari papagaj. Da li iko može da zamisli narod kojeg je vodio papagaj, odnosno papagao? Kad je već tako, onda sa tim narodom ni smijeh ne može izaći na kraj.
Jeraj Miodrag Todorović je mišljenja da se kod Njegoša, tačnije u njegovim dijelima, otpor okupaciji pruža na svim nivoima. Iskra otpora je dugo čuvana u Crnoj Gori i ona je često bila zbjeg gdje se čuvala ta iskra. Međutim, ono što je u današnjem trenutku aktuelno u Crnoj Gori, naglasio je Todorović, jeste da se laž spustila u školski sistem i da je upravo na tom mjestu onaj papagao postao car.
Centralno pitanje kod Njegoša, ako bi se mogla reći neka riječ gdje bi Njegoš mogao da se sabere, to bi bila riječ okupacija. I na ontološkom i na istorijskom nivou, ali nigdje kod Njegoša ta okupacija nije na ovim prostorima bila bez otpora. Sjetimo se kad kaže, čini mi se vladika Danilo, ali ispušto mu htje trovati to božanstveno, ispušto je uzbjeh sobom unesu smo. Sto put jukrv ona prekupata, sto put tursku, stotinu našu. Čuvana je ta iskra. I Crna je Gora doživljavana i bila zbjeg u kome se čuva ta iskra. I u Šćepanu Malom, po mom osjećaju, onoliko koliko ja to nosim kod sebe, moram napomenuti da se ne bih složio sa profesorom Đurkovićem oko one interpretacije profesora Lombara. Ja sam to malo drugčije doživio. A dobro, to je sad ovako epizod. I u Šćepanu Malo postojite kakav otpor toj okupaciji. Vidimo se da Crnogorci tamo zarobljavaju vasilijanskog patrijarha Esperijusa, koji poče, kako oni kažu, ludovati. Pa narod poče učiti da se narod Turcima predaje. Da se narod zlu počinjava. A jeste i ovo prihvatanje Šćepana Maloga. Ali opet kaže i guman Teodosije da on Šćepana dobro poznaje, a da Šćepan njega još bolje razumije. Pa sjetimo se u Gorskom vijencu koliki je otpor toj okupaciji na svim nivoima, posebno Luči, ali koliko je ovdje kroz istorijski kontekst dat. Odupiru se i popovi i kaluđari i sve narodne ođe do onoga smijeha i gumana Stefana, kad vladika Danilo ne može da podnese toliku cijenu, a kad se ovaj smije, I kad mu ovaj kaže, ti gumane, ne razumije pismo, a doista bi i ti proplakao. A on kaže, razumije ga. Ali kaže, i obradovao se. Ali kad mi duša koja ja ne mogu biti, nego je radosan. I oni đaci koji su dati uz igumana Stefana nijesu tu slučajno. Nego su kao oni koji od igumana uče. To je prosto data jedna mala škola. Ono što je, čini mi se, u ovom današnjem momentu u Crnoj Gori aktuelno najviše, to je da se ova laž spustila u školski sistem. I da je tu taj papagal postao car. Sjetimo se, nije to davno bilo kad je ovaj ministar prvi Backović rekao, cilj školskog sistema u Crnoj Gori da napravi novog čovjeka. Ovoga čovjeka koji će zaboraviti sve. I sad se u našim školama dešava učenje zaborava. Evo ovdje Vesa Matović je fino pisao o programima i o čitankama koje su ovdje trenutno aktuelne. Stamatović je pisao o istoriji. Sad se vidim, prije dva dana pojavila jedna mala polemika oko potpuno benigne, nebitne stvari. Jer je očigledna, jer je sukob činjenica ovako obični. Ali ne postoji sad ono, mi se pitamo šta su učinjeli ti ljudi, šta su učinjeli naši preci protiv te laži. Vidimo da se svi suprostavljaju. Koliko se mi suprostavljaju? Da li mi danas našu djecu guramo, upisujući ih u ove škole, da li guramo okrilje laži? Da li mi potpisujemo našoj djeci da budu savremeni jedničari? To je, čini mi se, ono da bismo ovdje morali kroz ovu priču uvesti nešto što se zove odgovornost. Lično. Učini ono što ti možeš, učinio si dosta. Koliko smo mi ovdje svi učinili i koliko činimo svakodnevno ono što možemo. Ovo je sve, mislim, fino i zaista mislim da ovaj skup, a makar na njega neka niko ne dođe. Ali i ovo je jedan vid da se pokaže da čovjek nije klonuo, da se nije predao. I možda ono što mi možemo sada učinimo jeste da s pomoću Božije napravimo jednu drugu školu. Školu koja neće biti lažna škola. Gdje ćemo imati one učitelje koji su nešto naučili od igumana Stefana, da bi se to mogli da prenesu. Ovako bojim se da ćemo dospjeti na jedan nivo potpunog diskontinuiteta. Jer ove priče skoro da naša djeca nemaju gdje da čuju. Djece manje gusle čuju, koje ne umiju lagati, koje su sve to zapamtili. Sve je manje u porodici toga kontinuiteta, a sve je više onoga koje dobijamo sa ovih televizija i ostalo. I u tom smislu sam ja samo htio, pošto se nisam pripremao da govorim nešto ozbiljnije kao ovi ljudi do sada, ali mislim da Njegoš nije stvar samo intelektualna, nije samo stvar elitna, nego da je stvar duha i da je stvar narodnog bića, što mislim da smo svi ovdje svjesni.
Njegoševo djelo književnik Ilija Lakušić smatra našim zajedničkim domom i po njegovom mišljenju u istoriji ovog naroda još uvijek se nije izgradilo kvalitetnije i učljivije zdanje. Njegovo stvaralaštvo sve više ima uporišnu vrijednost koja je, kako ocjenjuje Lakušić, svetionik i matična luka jezika i literature. Ovdje ne govorim, rekao je on, o tradiciji kao hermetično i nepremočivom zamku u kojem obitava autistično biće naroda, već o tradiciji, u ovom slučaju Njegoševom dijelu, kao čeonom simbolu, jezgru oko kojeg se zasnovala jedna prepoznatljiva i opšte prihvaćena mentalna plazma. Lakušić je kazao da ta plazma nije ograničavajući faktor i metafizička diktatura koja dužinom svog lanca određuje filozofsku misiju stvaralaca. Naprotiv, naglašava Lakušić, Njegoševo dijelo je udoban duhovni i duševni dom u kojem ljudska priroda stanuje kao vrhovna supstanca.
a sam pjesnik je, najviše u Luči mikrokozmi, uzdigao nebo svog proviđenja i poetskog zadatka, tako da nema tog realnog dosega ljudske moći koji se ne bi mogao ispraviti pod tim svodom. Ali u biću crnogorskog naroda nezamjenjiva armatura je poetski spjev Gorski vijenac. On se ne može prelazići ne zato što nema ili neće biti takvog književnog meštra, već iz jednostavne činjenice što je nemoguće povratiti ili iscenirati istorijske, etičke i etničke okolnosti u kojima je napisano ovo djelo, kazao je Lakušić, dodajući da se u duhovnom biću našeg čovjeka na Sveto pismo naslanjaju i ona kultna djela koja su progovorila iz doživljene istorije, iz diktata svog naroda, te se u metafizičkoj dubini Biblija, Njegoševo djelo i epika susreću i artikulišu duhovni fokus koji osvjetljava suštinu našeg bića. Njegoševo djelo samo po sebi je misionarsko i po etičkoj i estetskoj suštini. U zrelom i stabilnom društvu ne bi proizvodilo političke frustracije. Ono je i nastalo u sferi čistog duha i religijske duhovnosti, onako kako su ga samom tvorcu izdiktirali ovozemaljski poslovi kojima je bio gospodar i nebeski zakoni kojima je bio sluga. Tako mi se čini da ovo uzvišeno, rekao bih, gotovo božansko djelo i nije pisao ovozemaljskom rukom, već da je od Boga vladici u amanet dato. A božansko je i po tome što je pisano u manastiru, u crkvi i sa tri sveta prsta.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis sa naučne manifestacije Dani Njegoševi koja je sredinom novembra održana u Nikšiću. Emisiju pripremila Senka Čolović.